В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вузы полуострова готовы принять сирийских студентов, а депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герд предложил обучать сирийских беженцев в Крыму. Пользовался ли Крым популярностью среди иностранных студентов до аннексии? Приезжают ли сегодня на учебу в крымские города студенты из-за границ полуострова? И что может предложить Крым молодым иностранцам сегодня? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Итак, в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10, как на материке, так и на 105.9 FM круглосуточно. Если вы крымчанин, вы можете позвонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 совершенно бесплатно. Если вы житель материковой Украины, ждем вас по телефону 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, тема сегодняшнего дня – заявление о том, что сирийские студенты могут, не только, конечно, сирийские, но сирийские преимущественно, могут получать образование на территории Крымского полуострова. В частности, в Севастополе якобы уже выделены российские государственные квоты на это дело. Ну, посмотрим, что получится из всего этого. Я представлю гостя сегодняшнего нашего в студии, человека во всех смыслах компетентного в этом вопросе. Это Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета на материковой части Украины. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, сначала минутка официоза. Да? Крымские вузы открыты для студентов из Сирии, которые захотят обучаться на полуострове. Об этом Сергей Аксенов заявил на Ялтинском экономическом форуме. На сегодняшний день на встрече были подняты вопросы образования. Мы готовы принять сирийских студентов, сирийскую молодежь, которая захочет учиться в наших вузах, цитирует Аксенова ТАСС. По данным информагентства, Севастопольский государственный университет планирует открыть филиал для набора студентов из Сирии. На эти цели было выделено дополнительное финансирование. Накануне депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герд предложил обучать сирийских беженцев в аннексированном России Крыму. По его словам, многие беженцы готовы получить образование, чтобы иметь перспективу для самореализации. Надо наладить обучение этих людей в Крыму. Это дешевле, эффектнее, это очень хороший гуманитарный посыл, заявил Герд. И вот, давайте, прежде чем обсуждать инициативу и нынешнее состояние, вспомним о том, как на полуострове до 2014 года, до аннексии, обстояли дела с иностранными студентами. Ни для кого из жителей Крыма не секрет, что студентов было много. И вот теперь возникает закономерный вопрос. А, собственно говоря, почему их было много? И разве Крым это был какой-то такой важнейший и ведущий центр иностранного, ну, и вообще мирового там обучения в Европе?
Вы знаете, да, он был одним из важных центров обучения иностранных студентов именно не только в Советском Союзе, но и в Европе. Это начиналось еще в советское время. И могу сказать, что именно Крым был выбран местом первоначальной языковой подготовки иностранных студентов, которые направлялись для учебы в Советском Союзе, ну, из стран, так скажем, теплого пояса, там, Африки, Азии и других такого рода стран, для того, чтобы они, во-первых, проходили первоначальную акклиматизацию в Крыму, где есть уже и зима более или менее холодная, ну и одновременно теплая погода, и лето, которое позволяет быстрее акклиматизироваться. И в результате в нашем университете, тогда он назывался Симферопольский государственный университет имени Фрунзе, была очень мощная кафедра методики преподавания русского языка, которая студентов из Африки, из Азии, и не только из них, но и из ряда европейских стран, обучали в ускоренном порядке русскому языку. Одновременно вам, я как крымчанин, напомню, что у нас и в Перевальном было и военное училище, где готовили, так сказать, по особым программам там всяких, так скажем, будущих воинов для Африки и ряда других стран. Поэтому Крым действительно был таким центром подготовки иностранных учащихся по самым разным направлениям. К тому, что я говорил, добавлю, что большая, например, программа в университете была с Польшей. осуществлена. Каждый год около 50 польских студентов приезжали к нам в университет, и мы готовили из них учителей русского языка и литературы, и истории для польских вузов. И это были замечательные ребята, у нас были очень хорошие преподаватели, у нас складывались хорошие отношения. Сегодня многие из них, кстати, в том числе на каких-то должностных, важных находятся постах. И у нас была отдельная программа с Бохумским университетом в Германии, тоже по линии славистики, по линии русистики. Все это в советское время осуществлялось и имело большой такой научный положительный эффект. Что касается уже времени независимости, то вот эту эстафету обучения иностранных студентов уже подхватывают вузы украинские. Ну, в частности, уже не Симферопольский государственный университет, а Таврический национальный университет имени Вернадского и другие вузы. И я хочу сказать, что мы были одним из самых продвинутых регионов всей Украины по подготовке иностранных студентов. В университете в Таврическом национальном, где мне пришлось вот проректором по международным связям работать, мы... Во-первых, как только Украина состоялась как независимое государство, мы сразу открыли турецкое отделение. Мы открыли первыми в Украине. Мы открыли отделение неоэллинистики первыми в Украине. И потом уже в других вузах они стали открываться. В результате к нам поехали турецкие студенты. Мы стали готовить наших студентов как переводчиков для Греции, для Турции, для других стран Азии. А вслед за этим стали восстанавливать факультет востоковедения, который до войны существовал. После войны его не восстановили. Все факультеты были восстановлены в Крымском педагогическом тогда еще институте, кроме востоковедения. И тогда у нас арабистика снова заработала, фарси снова отделение открылось, помимо турецкого и крымско-татарского, и ряд других. И мы в результате стали увеличивать количество иностранных студентов, и особенно много на первом этапе, тогда Турция не решила еще всех своих проблем, было из Турции. Украинские дипломы признавались в Турецкой республике, в большом количестве они ехали к нам, а турецкое отделение, которое у нас было, дало нам переводчиков, которые способны были обеспечить этот учебный процесс. И у нас была очень активная, большая, эффективная работа. На последующих этапах развития украинского государства вставали другие задачи. В частности, при Леониде Даниловиче Кучме во время его второго срока пребывания в должности президента он подписал соглашение о тесном сотрудничестве и взаимодействии Украины с Китаем. И в результате все области были как бы связаны с теми или иными провинциями Китая. Они были расписаны, ну, в МИДе, вероятно. И нам, так как мы курортный регион, приморский регион, нам отписали Шаньдунь. Там тоже курорты, тоже приморский. И Шаньдуньский университет стал нашим побратимским университетом. Я помню, мы подписывали тогда с их проректором, готовили для подписания ректорами вот эти первые документы. И мы все согласовали, у нас такой был немножко смешной разговор. Он говорит, ну давай, а сколько, какое количество студентов-то определяем китайских для учебы? Я говорю, ну давай для начала немного. Он говорит, я тоже полагаю, для начала немного, чтобы как-то с чего-то начать. Ну и сколько ты готов взять? Я говорю, ну давай что-нибудь, допустим, студентов 700, 800. Ну какие 700, 800, это по-твоему немного? Я думал, что ты скажешь 4, 5, 8 тысяч. Здрасте, это что, по-твоему немного? Я хочу 100 тысяч направить студентов, говорит он мне. Я говорю, нет, у нас общежитие не позволит их разместить, у нас не хватит площадей и так далее. Начали с этого. Я, заканчивая это, хочу сказать, что в результате в Таврическом университете в разные периоды было от 1500 до 2400 студентов. И университет благодаря этому хорошо зарабатывал, потому что они, естественно, платили другие деньги за свою учебу. Это же самое отличало другие крымские вузы, но на первом месте всегда был Крымский медицинский институт, а потом университет имени Георгиевского, там в разные времена доходило и до 3, до 4, и до 5 тысяч иностранных студентов, что очень сильно пополняло университеты. Они тогда и бассейны, и всякие центры спорта строили на эти деньги, очень хорошо развивались. И мы были... Повторюсь, в совокупности, если собрать количество общих студентов и в аграрном университете, и в других вузах, мы были среди, ну, передовых и продвинутых. Вот с этими хорошими показателями мы встретили 2014 год.
И вот аннексия Крыма, и мы знаем, что аннексию Крыма, за исключением, в принципе, прямо там, и, грубо говоря, Сирии, к которой мы еще вернемся во второй части программы, никто не признал Крым российским и, естественным образом, не признает российские дипломы, выданные в Крыму. Ездят ли, продолжают ли ездить иностранные студенты в Крым? Если да, то на что они надеются?
Вот я хочу поддержать ваш первый тезис о том, что не признали страны, наши партнеры, эту аннексию. Я хочу сказать, что очень однозначную позицию по этому вопросу занял Китай. Они отозвали всех китайских студентов, которые на тот момент учились не только в Таврическом университете, но и в других вузах. Всех. Ну, как известно, Китай отказался и от экономического сотрудничества. Ему предлагали порты реконструировать, ему предлагали мост первоначально строить именно на китайской стороне. Ряд других вопросов они сказали, что мы не работаем в этом регионе. Также другие страны отозвали своих студентов. И в результате какое-то время еще в университете там человек 12-15, так или иначе, по разным причинам задержавшихся были. Я помню, в том числе был студент из Азербайджана, который потом к нам приедет уже сюда, когда мы полтора года здесь работали, и говорит, что я закончил КФУ, ну, потому что начинал-то в украинское время, заканчивает КФУ, Крымский федеральный университет, приехал в Баку, а мне говорят, что ты нам привез, что за диплом? Никаких таких дипломов мы не признаем. Учился в Таврическом, вот езжай в Киев, разбирайся, привезешь нам диплом Таврического университета, будем брать на работу, а с этой бумажкой мы тебя нигде не возьмем. Он приехал, доздавал у нас, подтверждал свои компетенции по тем предметам, которые уже без нас учил, подтвердил, получил диплом Таврического, уехал и потом оттуда написал, что все, меня устроили, я работаю, ваш диплом везде признается. В результате там это все сошло на нет. Одно время они называли цифру, вот у нас 8 иностранных студентов учатся. Ну, после 2000, 2300, 1500, это, конечно, такая обыкновенная экзотика, заблудившиеся попадали туда. И перед нами здесь встала задача восстанавливать обучение иностранных студентов. Там это все закончилось ничем. По главной причине, которая состояла в том, что диплом Крымского федерального университета, точно так же, как и Севастопольского государственного университета, не признается нигде в мире, кроме самой России, но и в России в ряде регионов до сих пор на него смотрят косо, потому что, видимо, не везде произвели замену, и эти вузы там не числятся в некоторых прописях. И ясно, что иностранцу этот диплом не нужен, куда он с ним дальше отправится. А у них многих получить диплом европейский, раз они из своих стран выезжают, чтобы потом с европейским уже дипломом дальше продолжать свое путешествие в Европу. Тут ничего изменить нельзя. И те же сирийские студенты к нам настойчиво, как беженцы, просятся. Ну, как беженцы они могут к нам прийти, например, из той же Турции, но к нам время от времени обращаются сирийские студенты, ну, с официальной сирийской стороны. И в этом смысле ответ один. Мы как бы, ну, украинское государство находится в отношении этой войны такой критической позиции, поэтому мы официально не можем этих людей взять, а им нужен именно, опять же, наш диплом, который открывает им дорогу в Европу. И поэтому разговор о том, что они поедут в больших количествах учиться в эти крымские вузы, в санкционную зону, неправда, потому что этот документ их не устраивает, он не отвечает их дальнейшим целям.
Ну, об этом мы поговорим чуть позже. До эфира мы связались с ведущим научным сотрудником Центра экономики и непрерывного образования Института экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственного строительства Гульнарой Красновой и спросили, сколько сирийских студентов всего учится в соседней России, насколько изменилась динамика их приезда с момента начала военного конфликта в Сирии.
Вы знаете, у нас всегда учились граждане Сирии в советских вузах и в российских. Ну и надо сказать, что последовательно их растет число. Я не могу говорить о том, что ну, там резко как-то. Ну вот на сегодняшний день это 2298 человек. Обучается по очной форме. И причем из них более половины, там почти 56% обучаются на контракте. Ну вот если говорить о странах этого региона, то лидирует у нас вообще Ирак здесь. Там более 6000 у нас студентов обучаются из этой страны. Ну и в основном они, конечно, все обучаются по контракту. Ну есть вот эти по этому региону почти столько же, как из Сирии, студентов у нас из Египта. По Сирии ситуация интересна тем, что мы выделяем квоты, и достаточно большую квоту выделяется ежегодно. Ну вот в прошлом году 455 гражданин Сирии приехало в Российскую Федерацию по квотам и будет обучаться за счет средств бюджета Российской Федерации. Вы знаете, вообще квоты, они, выделение квот регламентируется постановлением правительства. И, значит, идея вот как раз-таки для, так сказать, вот помощи странам, для подготовки высококвалифицированных по приоритетным областям. Ну, в том числе вот те, которые страна, так сказать, вот в стране есть спрос.
И вот к вопросу о квот и конкретно о сирийцах.
Вы знаете, вот это интервью, которое мы прослушали, оно как раз для человека, профессионально разбирающегося в этом вопросе, оно как бы такая явка с повинной. В том смысле, что оно показывает, что не идут сирийские студенты в массе учиться в российские вузы. Первое. Во-первых, речь шла сейчас о российском вузе, поэтому диплом российского вуза, не крымского, он признается так или иначе в мире, но в большинстве регионов сегодня, к сожалению, на него смотрят косо. Ну, к сожалению, потому что я сочувствую своим коллегам, которые работают там в разных российских вузах, и студентам. Вот эта политика последних лет, она привела к изоляции вокруг России. Поэтому чисто российский диплом, например, в той же Польше сегодня просто не устроится с ним на работу, они отказываются даже их рассматривать. Во-вторых, видите, что говорит коллега, которая давала вам интервью, что это российские фонды выделяют деньги для обучения сирийских студентов в России. Сами они не хотят идти, и их соблазняют тем, что мы заплатим за вас. Приходите, мы даже за вас заплатим, но лишь бы мы могли говорить, что, видите, Россия остается страной подготовки иностранных студентов. И вот и сирийские студенты, например, охотно идут учиться к нам. То, о чем я говорил по поводу обращения к нам, посол Сирии в Украине обращался в Таврический университет с этим вопросом. Они говорили, что мы заплатим за наших студентов. Они хотят получить украинский диплом. Вот украинский диплом им открывает дорогу в Европу, в Украине другая репутация. Российский не открывает. Поэтому об этих успехах говорить не приходится, если сама страна платит за то, чтобы они приехали и учились в этой стране. И сегодня мы подписали большое количество соглашений с самыми разными странами, и учеба турецких студентов, и иракских, если уж на то пошло, студентов из арабских стран. Очень в больших количествах Индии и Китай сегодня идут учиться в Украине. Украина вообще оказалась очень в этом смысле удачная судьба, потому что она, в принципе, может стать одним из больших мировых центров, сама Украина, подготовки иностранных студентов в силу того, что в ней сосредоточены серьезные кадры, сохраняющиеся с прошлой поры. Есть вузы любого профиля, которые могут подготовить любого специалиста от космоса до авиации и компьютерных технологий. И в результате спрос очень большой. Я думаю, что тут нужно как-то немножко в законодательстве разобраться. Мы очень часто ставим препоны на том, чтобы они пришли и учились. У нас есть целый ряд затруднений, которые препятствуют этому расширению. Наш Таврический университет сейчас, вот мы за то время, которое прошло, подняли количество иностранных студентов у нас не намного, у нас в отдельные периоды до 300 человек доходило, но теперь мы отдельно создали общежития для иностранных студентов комфортабельные. Теперь мы подписали с целым рядом крупных фирм соглашение об учебе. Нам нужно было 1.5-2 года потратить на то, чтобы доказать посольствам этих стран, что Таврический университет в Киеве – это и есть тот самый Таврический университет, который был в Крыму, и никакого другого Таврического университета не существует. Там некоторые страны, у них долгое время на их интернет-сайтах висело, что Таврический университет работает в Крыму. Мы документами доказали, что не так, и они это поменяли. И в результате вот этой осенью мы ожидаем где-то, я даже боюсь этих цифр, от 1000 до 2000 иностранных студентов с сентября месяца. В принципе, мы готовы принять. Мы провели большую работу для этой подготовки. Кроме того, сегодня и с иностранными студентами берет верх общая тенденция всего европейского образования, когда значительная часть учебы проходит дистанционно. Это тоже позволяет нам, что они приезжают, проводят, допустим, сессию месячную здесь, потом уезжают к себе на 3 месяца, и мы дистанционно даем им задания, проверяем там контрольные работы, лекции вычитываем, в том числе дистанционно, они сидят у своих компьютеров, эти лекции слушают или получают их в электронном виде, как мы им их пересылаем. И это позволяет, ну, как бы, снимать отчасти вот эту проблему размещения в стране. Можно дистанционно большую часть времени с ними работать. В закон о высшей освете разрешает очное, заочное и дистанционное образование в нашей стране. Поэтому не может сегодня никак с нами соревноваться Крымский федеральный университет. И заявления господина Аксенова, они как раз говорят о глубочайшем кризисе, в котором они пребывают.
Также Гульнара Краснова рассказала, сколько вообще иностранных студентов учатся в России и какие специальности они предпочитают.
Порядка 230 тысяч иностранных студентов по очной форме, подчеркну, да, есть еще заочная форма. Нам интересны те, которые приезжают именно сюда за последние статистические годы, то есть это 17-18 год. Следующую статистику мы ждем чуть попозже. Значит, абсолютно лидирует у нас Казахстан. Это 25% вообще всего контингента иностранных граждан. Это граждане Казахстана, которые приезжают учиться в Российскую Федерацию. Что касается популярных специальностей, то, значит, интересно, что по разным странам разные совершенно популярные специальности, да, и они, конечно, связаны с запросами национальной экономики, да, где-то нужны врачи, где-то нужны строители. Ну, а если вот в целом говорить, то, конечно, бесспорно популярными и, в общем, рекомендовавшими во всем мире это математика, конечно, физика в России, это все, что касается, естественно, научного блока. Это IT-специальности, безусловно, да, это музыка, консерватории, это балет. Это специальности нефтегазового сектора, космические специальности. Ну вот. Это вот все там, где у нас идет активное развитие. И, так сказать, исторически у нас очень хороший уровень подготовки. Если говорить о советских временах, то Советский Союз занимал третье место в мире по численности иностранных студентов. Сейчас Россия примерно 6-7. Вот, конкурентная борьба очень острая. Появляются новые игроки, даже из тех стран, которые раньше не обучали себе иностранных студентов. Поэтому вот российские вузы сейчас очень активно занимаются мероприятиями, повышают квалификацию, набирают студентов, осваивают новые технологии рекрутинга.
А вот среди тех иностранных студентов, которые сейчас приезжают в Таврический национальный университет или собираются в следующем году, вот это вот 1000 человек, что они хотят выучить?
Ну, на первом месте, на первых трех как бы позициях у иностранных студентов, это, с одной стороны, необыкновенный спрос – это медицина, и там как бы самые высокие среди других предметов цены за обучение. И это в первую очередь касается и Китая, и Индии. В Индии каждый год 600 тысяч молодых людей, 600 тысяч не знают, где дальше учиться, не находят внутри страны себе места, и из них 60% это медицины хотят учиться. Там гигантский бум туризма, санаториев и так далее, везде нужны медицинские работники. И Китай, в котором около 10 миллионов молодых людей готовы выезжать за границу, чтобы учиться, и тоже медицина у них стоит на одном из первых мест. Второе – это IT-технологии сегодня, и вот тоже на эту специальность очень большой спрос. А дальше уже как бы второй в чем-то эшелон – это право, это менеджмент с маркетингом, это из других гуманитарных – это филология, самые разные языки, которые нужно освоить для того, чтобы войти в этот рынок и чтобы я мог стать частью этого рынка. Ну и потом все классические уже университетские, и география, и философия, и там почвоведение, и так далее, и так далее. Что касается Украины, очень большим спросом пользуются все предметы, связанные с атомными технологиями. Украина страна, которая здесь одни из передовых позиций занимает. И музыка, консерватория, местечество. Самое главное, кстати, что именно учеба на этих предметах, она самая дорогая, дороже, чем медицина. Ну, дело в том, что, конечно, скрипача не готовят в аудитории на 100 человек, это каждый раз педагог должен индивидуально работать с ним, поэтому трудозатраты тут совершенно другие. Вот, наверное, такая иерархия этих предметов.
Что ж, на этом мы будем заканчивать нашу программу, ставить тут не точку, а многоточие, потому что я напомню нашим слушателям, что первые разговоры о том, что сирийские студенты поедут учиться в Севастополь, были начаты Дмитрием Овсянниковым, российским губернатором, еще в январе этого года. И вот теперь проходит несколько месяцев, Сергей Аксенов говорит, ну, посмотрим, когда первые студенты, если первые студенты появятся, если они отправятся все-таки в Крым получать российские дипломы, мы тогда снова вернемся к этой теме. Сейчас я благодарю Владимира Казарина, ректора Таврического национального университета на полуострове, за то, что он нашел время и пришел в эту студию. Спасибо. Дорогие радиослушатели, с вами все это время был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Обойти блокировку Крым Реалии. Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии. Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. У ефірі Радіо Крим Реалій. Передача Української служби Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Останні тижні дали багато приводів згадувати про Конституційний суд. З одного боку, деякі резонансні рішення, з іншого – питання приведення до присяги новообраного президента України. Щоб почути про це та багато іншого з перших уст, ми запросили до ефіру голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука. Добрий день.
Добрий день.
І якраз почнемо, очевидно, з того, про що говорили на міжнародному рівні. Зараз у Києві перебуває міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус. Він сказав вчора в інтерв'ю про те, що він чув, про те, що може бути скасовано статтю про електронне декларування, а це пряма заборона безвізу. І Петро Порошенко говорив в день виборів про те, що може бути скасовано. Ми послухаємо пряму мову. Поки немає прямої мови Петра Порошенка, ви можете говорити...
Буде захищати безвіз.
Можна сказати...
Так, добре. Щодо електронного декларування, у нас провадження декілька справ. Щодо основних суб'єктів декларування державних службовців, електронного декларування активістів. По кожному проводяться засідання, є проекти рішень. Що стосується міністра закордонних справ Литви, пана Лінкевичуса, це, звичайно, мені складно сказати, як можна коментувати чутки, що суд готується. У нас приблизно 30 справ на Великій Палаті, за якими ми готуємося, бо у нас немає простих справ зараз провадження, кожна з них практично має дуже серйозний політичний ефект, як і соціальні справи, реформи медицини, декомунізація. Список можна продовжувати. Звичайно, що Конституційний суд має особливу роль в балансі влад, але коментувати чутки я теж не буду. Єдине, я хочу сказати, що дійсно в пресу попало скани нашого проєкту рішення, декілька сторінок. Я з певними позиціями щодо електронного декларування, я дав доручення секретаріату організувати комісію щодо висновку швидкої інформації. Прийшов висновок, от щойно комісія засідала з працівників секретаріату і визначила, що не можна вважати те, що попало в пресу, копії або сканом тих проєктів, які розглядаються.
А що це було тоді, ці копії, скани? Це була чиясь особиста пропозиція?
Я сам не знаю. У нас, розумієте, у нас, особливо останнім часом, дуже багато витоків. Таке враження, що ізнутрі діє якась підпільна група, яка викладає в пресу і демонізує певні процеси або особистості, в тому числі і особистість голови суду. І нагадую ще раз, ми колегіальний орган, і у мене один голос. У нас нема авторитарного режиму, коли голова пресує суддів, примушує їх приймати рішення під тиском. Кожен суддя – це фахівець великої літери і професіонал, він його спробує переконати. Рішення відбувається тоді, коли 10 голосів, а демонізувати особистість голови Конституційного суду із-за того, що він це рішення приймає всі. І, звичайно, я несу відповідальність як суддя і як голова суду, який здійснює представницькі комунікаційні функції від імені суду. От я, власне, прийшов до вас на передачу.
Якщо ви вже згадали про ці таку внутрішню фронту, чи якось, як це можна правильно назвати, з того, що відбувалося всередині Конституційного суду, цей лист членів Конституційного суду, що це було?
Ну, я не хочу коментувати назовні колег. Ці колеги постійно пишуть листи вже 5 років попереднім головам суду. Мені там є певна критика, певне на їх погляд порушення, але це ми розберемося внутрі. Це, якщо це оцінювати, ну це нормальний робочий процес, коли голова суду має реагувати на певну критику колег. Я просто здивований, що вона, ця критика, вийшла назовні. У нас є свої методи і свої способи. Треба чути один одного. допомагати один одному, бо ми один орган, і на нас дуже уважно дивиться суспільство.
Ну, ви якось це розбирали всередині?
Так, ми це розбираємо, я давав пояснення, і далі, звичайно, колеги розуміють, що там є.
Добре, повертаючись до заяви президента Порошенка, можемо її послухати.
Наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування. А саме це було умовою безвізу.
Власне, ви вже трохи відповіли про це. Ну, мабуть, пан Лінкевич ось спирався на слова президента Порошенка.
Та, власне, я от здивований, що значить переорієнтувались. Це значить, що раніше ми орієнтувались деякі члени на Петра Порошенка, а зараз ми орієнтуємося на Володимира Зеленського. Ну, суд незалежний. Він не може орієнтуватись на конкретну політичну особу, бо ми не політики. А що стосується чутків, ну, знову, чутки коментувати. Я сам був здивований, от була розігнана хвиля по інтернету в середу. По Фейсбуку я там побачив, мені там окремі навіть погрози були. Ну, не погрози, я розумію, може така критика сувора, що пане голово, якщо ви там це зробите, ми на вас за вами слідкуємо. Ну, добре, громадськість має слідкувати. Ну, я здивований тому, що вже вважалося, що в четвер, тобто вчора, ми мали ставити і голосувати за відміну електронних декларацій. А навіть порядку денного, зайдіть на сайт, нема в порядку денного і близько цього. Звичайно, ми розглядаємо це питання, як і інше питання. Но оперувати категоріями зрада або перемога щодо наших рішень – це шлях нікуди, оскільки добре, коли рішення співпадають з суспільною думкою. А коли вона не співпадає з суспільною думкою, як незаконне збагачення, нам загалом тоді не приймати рішення чи закривати суд.
А хто суддя-доповідач по питанню електронного декларування?
Я можу відповідати за себе, дійсно. Я доповідач і по електронному декларуванню, і по громадським активістам. Щодо їх декларування. Тобто так співпало, що я
Якщо говорити про це, ну приблизно коли це може бути в порядку денному?
Ну, ми поступово ставимо порядок денний, розглядаємо. У нас по кожному із справ є свої проекти рішень, які виготовлені відповідно до позиції суду, бо у нас є голосування за основу, за то, щоб суддя-доповідач виходить на позицію колег. Бо якщо один суддя просто виходить зі своїх позицій, він які не підтримує, то, звичайно, не буде рішення. Рішення відбувається тоді, коли є 10 голосів.
Зрозуміло. От ви вже згадали про незаконне збагачення. Конституційний суд 26 лютого визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. І одразу практично там Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження згідно з рішенням Конституційного суду за фактом можливого незаконного збагачення на суму в розмірі 26 мільйонів гривень колишнього першого заступника керівника адміністрації президента Андрія Портнова. Вони, пан Ситник, впряму звинувачує Конституційний суд в цьому.
Ну, знову, при всій повазі до всіх державних органів і до пана Ситника, ну, не можна отак от оперувати термінами звинувачення. Ми один одного звинувачуємо, а кожен має виконувати свої функції. Там же ж не тільки пана Портнова, я не знаю, от вони сказали, це вперше я чую. Напевно, там декілька є десятки справ, які закриті, хоча я не можу давати поради правоохоронним органам, там є питання перекваліфікації, те ж саме електронне декларування, є ж кримінальна відповідальність. Є декілька десятків статей, які допомагають ефективно боротися з корупцією, не тільки незаконне збагачення. І дійсно я був, ну і мої колеги здивовані, ну я особисто не можу казати за колег, що виходить так, що Конституційний суд є той, хто загалом зупинив боротьбу з корупцією. Конституційний суд ніколи не виступав проти самої статті про незаконне збагачення. Просто ми вказали, що таке формулювання, яке вживається в нормі, а саме, що законність активів, яка не підтверджена доказами, це унікальна така річ, це єдина, здається, стаття, яка прямо входить в суперечність презумпції невинуватості і містить в собі процесуальні елементи, хоча це питання процесуального кодексу. Тому ми сказали, що це порушує принцип презумпції невинуватості. Винуватості, зокрема, той аспект, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у суді, і юридична визначеність як аспект верховенства права, оскільки, да, оскільки як воно сформульовано, це кримінальний кодекс має бути максимально точно сформульований, бо це питання принципу верховенства права. І виходить так, що дійсно ми не могли оцінити практичність застосування цієї статті, оскільки з 2015 року, да, ця стаття існує, хоча ця редакція попередня була більш вдалою, бо були вироки, а по цій статті не було жодного вироку, і ми не могли оцінити, як вона працює. Ми оцінили абстрактно ці норми і дійшли висновку суд, що більшістю, що дійсно це порушує Конституцію. І ще дуже важливий аспект – конституційні скарги. І у нас є інститут конституційної скарги, особа може поскаржитись на закон, якщо він не конституційний. І в даному випадку, ну, не можна, точніше, можна бути не таким великим Нострадамусом, передбачити те, що будь-який вирок в суді по цій статті обов'язково у нас будуть конституційні скарги, і ми знову би розглядали цю справу. Ми не могли би закрити, заплющити очі або сказати, що цієї проблеми нема. Конституційний суд для того, щоб відповідати на ті питання, які перед нами ставлять. І дійсно, після рішення дійсно почалась дуже сувора критика, я би сказав, навіть персональна критика з скасуванням цієї статті, ну, не конституційне визнання, а почали пов'язувати мене як голову суду, демонізувати мене, що я це зробив. І ну, я вперше в такій ситуації, звичайно, мені дуже неприємно. Ну, з іншої сторони, це моя робота. Я коли йшов в Конституційний суд, я розумів, що робота буде непростою, і от це доводиться досвідом.
Журналісти спільного проєкту «Радіо Свобода» та «Прошу Суспільного схеми» дізналися, що адвокат Володимира Зеленського Андрій Богдан нещодавно відвідував Конституційний суд, і зараз пропоную послухати все, що говорив сам Богдан про цей візит.
Пан Андрій, Сергій Андрушко, «Радіо Свобода».
Я з вами не спілкуюся.
Чому?
Принципово.
Поясніть причину.
Ваші журналісти свідомо обманюють. Я вважаю, що це політика вашого СМІ, засобу масової інформації. Тому я принципово не хочу з вами спілкуватися.
Скажіть, будь ласка.
Не особисто з вами.
Ну, і що особисто до
вас,
зі мною, можна
особисто
до
мене немає питань.
Ну, власне, це такий фрагмент, який не дає інформації про те, чого пан Богдан їздив до Конституційного суду, але мова йшла про те, що нібито він говорив про закон про люстрацію з вами.
Щодо зустріч...
А сам Богдан казав, що про незаконне збагачення.
Так воно і було. Я ніколи ні з ким не обговорював справи, які знаходяться в провадженні. Що стосується того, що знову роздули в пресі, що це якась знов зрада, я не можу зрозуміти чому, бо це... По-перше, я знаю пана Богдана, ну, більше ніж 10 років. Він відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі, вона не була таємною. Таємна – це десь підпільна зустріч. А так, офіційно він через приймальну попрохав на зустріч. І ми на початку березня зустрілися. І дійсно, питання було після того ситуації, яка після нашого рішення про незаконне збагачення, ви самі розумієте, як журналіст, піднялася велика хвиля, в тому числі і в політичних штабах, і серед всіх.
Чому його саме це питання цікавило?
Бо, наскільки я розумію, кандидату Зеленському задавали питання дипломати, і що робити, яка позиція. І він з'ясовував, ну, що, як от вийти ситуація, як прийняти правильний закон новий. Бо Конституційний суд не проти цього закону, точніше, статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Більше того, що ми прямо в самому тексті нашого рішення ми вказали, який має бути закон. Зокрема, що не можна покладати на особу обов'язок підтверджувати доказами законність підстав набуття на її власність активів, тобто доводити свою невинуватість, надавати стороні обвинувачення право вимагати від особи підтвердження доказами законності набуття нею у власність активів, уможливлювати притягнення особи до кримінальної відповідальності лише на підставі відсутності підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів. Ми просто навіть рішення, ми прямо дали позицію, яка має бути нова стаття Кримінального кодексу. І в цьому контексті, звичайно, є декілька редакцій нової статті в парламенті. Я думаю, що всі активні політики до чого
тобто це було роз'яснення, так?
Так, звичайно.
Але журналісти...
Про люстрацію ми не розмовляли.
Журналісти, розслідуючи, все-таки думають, що про люстрацію, оскільки сам пан Богдан має підпадати під закон про люстрацію, і от скасування цього закону всіх турбує. Скажіть, будь ласка, коли на розгляд виноситься цей закон?
Я би сказав, ніколи, а ми постійно.
Чи є в порядку денному?
Так, у нас порядку надходження справ, але ця справа у нас слухається 16 квітня 2015 року. Коли...
Так, це вже довго.
Да, і ми провели по цій справі порядку вже 20 засідань. І ми поступово ставимо, шукаємо вихід на концепцію рішення, бо це дуже непросте рішення, бачите, особливо після незаконного збагачення, реакція нервова суспільства. А треба суспільство заспокоїти, бо ми несемо відповідальність як захисники Конституції. І я думаю, що найближчим часом ми знов повернемося до цього питання, незалежно від політичного циклу. Те ж саме я здивувався, коли по незаконному збагаченню почалась версія журналістів, що це потрібно то Петру Порошенко, то Володимиру Зеленському, то ще комусь потрібно. Це штампи, що Конституційний суд приймає рішення ті, які потрібні там голові держави. У нас своя логіка, у нас немає політичного циклу, у нас цикл юридичний. І рішення відбувається тоді, коли є 10 голосів. І зв'язка з політичним циклом, це, я розумію, не зовсім вірно, але я розумію, що брати нашу колишню історію, конституційної юрисдикції, то певні рішення викликали дуже серйозну критику і пов'язували з політичними процесами, як, наприклад, реверс Конституції, або 1+1, або про терміни балотування президента, або про наступну чергову сесію. І тут, знаєте, тут певний фатум із-за того, що ми приймаємо рішення, які мають колосальний політичний ефект, ми визнаємо неконституційними закони.
Так.
Це величезна влада, коли 10 осіб, а на Сенаті, коли розглядаються скарги 6 осіб, суддів, да, можуть, по суті, заперечити політичний вибір, який робиться у парламенті. 226 осіб. Но це в цьому і полягає верховенство права, верховенство Конституції, що ми захищаємо Конституцію від політиків в тому числі.
А як ви, до речі, ставитеся до верифікації рішень Конституційного суду?
Верифікація?
Так.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що рішення Конституційного суду бувають так само з недоліками, з помилками. Іноді громадськість говорить про те, що рішення було помилкове. Я пам'ятаю, був такий випадок, коли рішення міняли, тому що там була помилка. От якби можна було робити цю верифікацію, як ви до цього ставитесь?
Я ставлюся до того, що дійсно нам треба все більше і більше розвивати нашу мотивувальну частину, бо Конституційний суд був створений в пострадянській Україні. А інститут – це розвинутих демократій, демократичних країн, де стабільна демократія і верховенство права, і правова система заснована на принципі верховенства права і верховенства Конституції. Були часи, коли мотивація суду складала пару абзаців, тобто сам догадайся, про що пишеться. Моя позиція, що треба все більше і більше розписувати рішення і такою юридичною мовою, але зрозумілою не тільки юристам, пояснювати, чому саме так вирішена справа, і що у нас не було іншого варіанту, як саме проголосувати так. Мається на увазі більшість суддів. Бо є ще окремі думки, судді, які не погоджуються або погоджуються, але у них інша мотивація, пишуть окремі думки, які є також частиною рішення. І вихід з цього, це такі, я бачу два моменти. Це посилювати інтелектуальне навантаження, аргументацію, мотиваційні частини рішення. Ну і, звичайно, комунікувати з суспільством про те, що ми приймаємо з залученням широкої громадськості і професіоналів у своїй справі. Ну і, звичайно, активістів, бо ті, хто не байдужий до розвитку і до правових аспектів, ці люди постійно мають бути з нами в контакті навколо рішень, бо от я сам от деякі рішення виступаю, пояснюю. Раніше у нас була така практика прес-конференція після рішень, зараз
а чому немає, до речі? От до вас з претензією про те, що немає відкритих засідань Конституційного суду?
Кожна засідання має свою відкриту частину, просто коли доповідаються матеріали, документи. А потім суд вирішує це, перед цим, письмове чи усне провадження. Раніше будь-яке рішення оголошувалось публічно. Зараз за ухвалою суду. І дійсно склалося так, що після реформи 16-го року, конституційної реформи, у нас ще не було так, щоб ми вийшли матіх і оголосили рішення. Ну, принаймні, до цієї практики треба по деяким рішенням повертатися. Що стосується прес-конференції після цього, тут є і негативний певний аспект, що суддя-доповідач або голова суду при коментуванні рішення може щось додати від себе, чого нема в рішенні.
Ага, ясно. Добре, до речі, з реформою було таке завдання Конституційного суду розглядати конституційні скарги. І лише вчора розглянута перша конституційна скарга, їх же ж багато. І, звичайно, розумію, що не всі з них написані правильно. Можливо, десь щось є і те, чого не має розглядати Конституційний суд. Але є й такі, які дуже виписані чітко, чому тільки одну розглянули. І про що вона, до речі, була?
Зараз у нас впровадження Сенату в першому, другому і Великій палаті знаходиться приблизно 40 скарг. Ті, хто там, де є проєкти рішення, на які ми виходимо. Зараз от вийшла вчора перша конституційна скарга. Це по конституційними скаргами громадян України, Скрипки Анатолія і Бабаря Олексія. Вона стосувалася положень закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І цією скаргою, по суті, це дві об'єднані скарги. Суд задовольнив вимоги. Це стосувалося статусу і соціальної виплати чорнобильцям, службовцям, які військовослужбовцям, які брали ліквідатора.
Чому так повільно розглядаєте?
Так, ряд у нас дійсно питають, що ми тільки зараз вийшли на цей розгляд, і дійсно перший досвід роботи зі скаргами показав, що це посилювати, може, певне, громадські організації більше на себе візьмуть роль пояснювати культуру прав людини, бо люди, які нас звертаються, вони здебільшого не розуміють вимоги закону і специфіка того, що яке право конституційно порушено в основному. А з тих, хто ми дивимося, приймаємо, це загалом іде соціальні права, права службовців, прокурорів. Тобто у нас ще з плином часу у нас все більше і більше будуть таких скарг, які дійсно самі є актуальні. Да.
Те, чого всі чекають, вчора Конституційний суд оприлюднив заяву після свого засідання про те, що не буде чинити перешкод для інавгурації, що це не стане перешкодою, ніякі там проблеми в Конституційному суді. Стосовно самої процедури інавгурації, як це буде, що залежить від голови Конституційного суду, що має зробити голова Конституційного суду, така там роль не дуже балакуча, в основному дія.
Так, це, з одної сторони, церемоніальна роль, а з іншої сторони, там, де є Конституція, не може бути просто церемонії. Звичайно, що є 104 стаття Конституції, і вона якраз і передбачає, що приводить до присяги новообраного президента голова Конституційного суду. Під час помаранчевої революції, розумієте, пам'ятаєте, що були такі події, які пов'язані з повторним другим туром, була дуже така ситуація. Ситуація напружена, бо були фальсифікації на виборах.
Зараз нібито їх немає.
Зараз вибори проведені абсолютно, на мій погляд, чесно, справедливо. Мені здається, одні з самих найкращих виборів за свою історію незалежної України. Тоді, під час помаранчевої революції, була прийнята постанова Верховної Ради України про порядок урочистого засідання. І це перейшло, ці положення, в закон України про регламент Верховної Ради України, де порядок складання присяги на обраному президентом України. Там прямо зазначено у частини 5, голова Конституційного суду України повідомляє про виконання новообраним президентом України всіх конституційних вимог щодо несумісності з посадою президента та відсутності інших обставин, що унеможливлюють складання ним присяги. І запрошує до трибуни новообраного президента України. Оці інші обставини, що унеможливлюють складання ним присяги, малося на увазі якраз оці масові фальсифікації під час виборів. Хоча голова Конституційного суду не встановлює фальсифікації. Це ЦВК, хоча і надіюсь, ЦВК може встановити, сказати, що нова фальсифікація, потім починається Майдан. Ну, коли нормально йде виборчий процес, ЦВК встановлює результат, голова Верховної Ради оголошує урочисте засідання, то я особисто і зараз, я не вижу жодних перепон і підстав, щоб поставили під сумнів інавгурацію новообраного президента, тим більше, коли, президент обраний 73% виборців голосів.
З вами ще не узгоджували терміни, нічого ще цього не було, так?
Ні, ще ні.
З президентом Зеленським, з новообраним президентом ви знайомі, ні?
Був на концертах «Квартала» і сподіваюсь, що буде.
Жарти про Конституційний суд були?
На тих концертах ні. А ще жарти про Конституційний суд – це не дуже добре для суду.
Не дуже добре, так, в принципі, як і про країну. До речі, як ви ставитеся до того, є дві різні точки зору, про преамбулу і ті положення, які в преамбулі Конституції, наскільки от вони більше юридичні чи психологічні?
Ні, преамбула – це частина Конституції, і вони носять юридичний характер, бо це що таке преамбула? Це
не треба розказувати, що таке преамбула, але просто є деякі юристи, які вважають, що це таке більше психологічне, а я запитала це через те, що курс до НАТО, ЄС є в преамбулі.
Я вважаю, що це позитивні зміни і це визначальні зміни для українського народу. Це значить, що будь-якої влади, яка прийде політично в парламент, президент, вони зобов'язані слідувати Конституції. І
на тому, що зобов'язані слідувати Конституцію, ми завершуємо сьогоднішню програму, гостем якої був голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії 105.9 FM. Слушай новості, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радіо Крим Реалії інформують кримчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радіо Крим Реалії. Кримчане имеют право знать.
Несущиеся лошади, привставшие на стременах всадники, нарядные гости, брызги шампанского и восторженные возгласы тех, кто сделал правильные ставки. Вот уже более 100 лет в тихом городке Миддлбург, в часе езды от Вашингтона, весной проходит старейший США турнир по конному стипльчезу.
В этих скачках принимают участие одни из самых лучших чистокровных скаковых лошадей в Америке. Всего здесь сегодня около 60 лошадей. С каждой из них работает команда, которая состоит где-то из 30 человек. Это жокеи, тренеры, конюхи и другой обслуживающий персонал. И, конечно же, владельцы. То есть за всем этим стоят усилия многих людей.
Стипльчез или скачка с препятствиями – пожалуй, наиболее зрелищный вид конного спорта. Лошади мчатся по пересеченной местности, преодолевая на своем пути живые изгороди, земляные валы, заборы и наполненные водой канавы. Такие скачки требуют от лошади силы, резвости и выносливости.
Большинство лошадей в стипльчезе начинали со скачек по ровной местности, однако они либо не обладали нужной скоростью, либо трудно переносили стресс, связанный со скачками на ипподроме, но при этом обладали необходимым атлетизмом для того, чтобы преодолевать препятствия. В стипльчезе обстановка более расслабленная, график тренировок не такой жесткий, скорость ниже.
Большинство жокеев – выходцы из Европы, в основном из Англии и Ирландии.
Я занимаюсь верховой ездой всю свою жизнь. Я больше ничего толком и не знаю. Я мечтал об этом с самого детства. Мне повезло, моя мечта сбылась. А еще мне нравится побеждать.
Под белыми шатрами, щедро накрытыми столами, раздается звон бокалов. За перипетиями борьбы на поле наблюдают хозяева лошадей и их гости. Марлу Грегори впервые попала сюда еще в детстве, полвека тому назад. Сегодня она владеет сразу несколькими скаковыми лошадьми.
Любовь к лошадям мне привили еще с рождения. Мои родители занимались этим, и я продолжаю их дело. Лошади очень красивые животные. Для меня наблюдать за скачками – это словно смотреть балет. Многие люди, которых вы видите здесь сегодня, впервые пришли сюда, когда еще были детьми. Места для пикников передаются по наследству от поколения к поколению. Через 20 лет уже мои дети будут наслаждаться здесь пикником.
Я прихожу сюда уже много лет, здесь много моих студентов, потому что я преподаю верховую езду. А еще я занимаюсь конной охотой. Многие из этих лошадей после завершения своей скаковой карьеры перейдут в конную охоту. Все мои друзья здесь сегодня. Это большое социальное мероприятие. Это наше Кентукки Дерби.
Скачки – это не только лошади. Это целое культурное событие со своеобразным показом мод. Красивый спорт требует красивой и стильной одежды. Причем по такому случаю должны наряжаться не только наездники, но и зрители. Для мужчин галстук, пиджак и шляпа – обязательные атрибуты. Женщины приходят в цветастых платьях и обязательно в шляпках. Обладательница самого красивого головного убора получает денежный приз в $5000.
Эту шляпу я купила на одной из выставок охотничьих собак где-то 4 года тому назад за $160. Это смешная история, потому что месяц спустя моя собака прогрызла в ней дыру. И я решила замаскировать эту дырку перьями. Я надела эту шляпу сегодня впервые.
Но победители в 7 забегах разделили между собой призовой фонд, превышающий в этом году $200 000. Максим Москальков, Сергей Догатарь, Миддлбург, Вирджиния.
Свобода – это право быть самим собой и право делать выбор. Человек получил от Всевышнего это право, и это то, что уникально у человека – право свободного выбора. Мы каждый раз, каждый день выбираем между добром и злом, между тем, пойти вперед или пойти назад. Эта свобода, она наделяет человека этим правом. Но свобода неотделима от ответственности. То есть мы свободны в своих поступках, но мы должны понимать, что за этой свободой будет всегда плата за нее. Я просто желаю, чтобы мы все были свободны и делали правильный выбор.
Шимон Бриман, журналист и историк из Израиля. Для радио «Крым Реалии».
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. В эфире «Радио